Og da husker jeg, sant? Nå er det jo, høres jo dette litt ut som skryting, og det er litt skryting, for jeg synes det var ganske kult. At jeg rett og slett gikk bort. Jeg var jo mye sterkere enn de, for de var ikke kommet i puberteten enda. Det gikk ganske dårlig etter puberteten, for da var alle mye sterkere, men det var ikke jeg vant til. Og rev vekk disse guttene her, og skjelte de ut, og kalte de smålig for å på en måte ta de som er mindre enn seg og sånn.
Er vi i gang igjen. Og vi er i studio i dag, og det er herlig å være i studio. Det er jo kjekt å ta samtaler over nett og digitalt også, men det er noe eget å sitte ansikt til ansikt med mennesker i denne tiden her.
Det er jo alltid kjekt med en samtale på podcasten, men det er jo definitivt kjekt å være i studio.
Ja, og jeg tror lyden, jeg tror lytteren også liker bedre studiosamtale, for lyden blir ofte bedre.
Ja, enig.
Så jeg skal snart presentere gjesten vår, men jeg har bare lyst til å lese. Altså, dere, folkens, er veldig snille og sender inn så mange gode. Altså, jeg må jo nesten spørre om litt konstruktiv kritikk også. Vi har fått litt sånn på lyden og sånn, men kjære tid, det er ikke bare sånn smørmailer dere trenger å sende, altså. Men vi blir jo veldig oppmuntret og glad når poenget med det vi gjør blir så godt mottatt. Mm. Ja, så vi har fått en fantastisk, herlig mail her fra en følger, og jeg kan ikke lese alt, for det var ganske lang å utfylle, men hun takker for at vi sprer mye glede og liv i hverdagen, og senker det skuldre, og det er jo en ting som vi virkelig har på hjertet, det med å være med og bidra til å senke skuldre, og at på en måte hjelpe mødre i dag til å være den beste versjonen av seg selv. Så slutter hun mailen sin her med å skrive, så tusen takk for alt dere gjør og bidrar med, for alle morsomme innslag, og det er jo
det er meg.
Mye Inger Nette Mest som meg. Står for dem. Så takk Inger Nette for morsomme innslag.
Jeg lurer på hvorfor jeg har god selvtillit, jeg bare tar det. Det er meg, det er meg som er morsom.
Ja, men det er jo ikke til engang. Ærlige blikk, og for at dere er der og lager gode episoder som jeg og andre kan lytte til. Nå vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle gjort uten denne podcasten. Her har hatt stor betydning for meg. Så tusen takk for at du skrev inn og satt ord på det. Det betyr mye for oss, altså.
Det er jo veldig motiverende, for det er jo dager der det krever mer enn andre, sant? Og nå på slutten av min graviditet krever det jo mer av meg enn det det gjør ellers. Mm. Så det er jo utrolig hyggelig å høre at det har en betydning. Ja. Det hadde jo vært kjedelig hvis det var ikke betydde noe for noen, og så sitter man og
snakker og skrabler og bruker timesvis.
Jeg tror det er en del som gjør det.
Ja. Men, altså, det er noe
jeg skal ikke nevne noen eksempler, men jeg
sitter nei. Nei, men det er noe med å kunne få lov å stå med folk i noen av de mest krevende fasene i livet, og få lov å kunne være med, være en oppmuntring, en inspirasjon, en som løfter perspektiv, og en som kommer inn med kanskje noen positiviteter i noe som mange kan kjenne på, prestasjonsangst og stress og masse så andre følelser man kan kjenne på. Så
vi snakket jo om det senest i går, bare på chat da. For det er jo noe med at liksom, jeg føler at med jevne mellomrom så er vi liksom alle i hele gjengen litt sånn på randen til sammenbrudd.
Det er normalt i livet.
Enten altså, er det det ene eller det andre, sant? Ja. Altså, det kan være alt fra helseting til psykiske ting til liksom krevende situasjoner. Ja. Så jeg føler liksom at det ikke er sånn at det er sånn det alltid går dårlig med den personen, og så går det alltid bra med den personen. Akkurat nå har jo du en veldig god periode, Katrine, sant? Men vi har jo herlighet. Men da tenker jeg det er jo kanskje derfor, fordi at man står midt oppi det selv, ja, at man evner å liksom virkelig forstå hva folk går gjennom.
Ja, og at det alltid er noen som kan gå på dypet og virkelig dele rått og ærlig av en reell, ekte situasjon. Og så har vi noen som på en måte kan løfte perspektivet og være litt mer lett. Da. Så jeg tror vi utfyller hverandre alltid veldig godt da. Nei, men det er godt å høre. Så fortsett å skrive inn tilbakemeldinger, og da seriøst, altså vi tåler å høre hvis det er noe dere ikke liker, hvis det...
Jeg har gitt mye tilbakemelding til Katrine opp igjennom. Jeg har god erfaring med at hun tåler det. Hun blir litt muggen med en gang. Men så.
Oi, oi, oi. Ja, det er bare kjeft her, folkens. Jeg tåler det. Men ja, og så igjen så vil jeg legge ut et ønske om å få inn sånne caser til hvordan vi kan drøfte noen reelle, eller trenger ikke være reelle, men en fiktiv situasjon, og så kan vi, eller noen dilemma eller et eller annet. Så skriv inn post@mammashjerte.no. Ok. Da var den spalten over. Da skal vi hoppe inn til gjesten vår, som jeg har bestilt. Jeg satt her og lagde planen, det jo jeg som lager planen, og sånn sett jeg veldig heldig for at jeg kan få lov å plukke fra, akkurat fra mine favoritter, og hvem jeg har lyst. Altså, så, det blir jo ofte en psykologtime for meg, for det, jeg får inn sånne folk som jeg har behov for å snakke med. Så jeg veldig takknemlig for denne jobben. Og så har jeg Inger Nette som sånn hobbypsykolog, som og gir så mye gode innspill. Men i dag så den gjesten er en person som jeg, når jeg satt og skulle planlegge våren, så tenker jeg, ok, nå har vi hatt mange spesialister, mange tunge temaer, mange flotte folk inne, men nå har jeg lyst til å ha en som jeg bare har lyst til å sitte og snakke med om hva som helst. Den personen kan virkelig bare snakke om hva som helst og kose oss med. Ikke at vi ikke har gjort det på de andre podcastene.
Det kommer til å bli alvorlig i dag også.
Ja, men så i dag har vi, det er en gjest som har vært her tidligere, og snakket om tenåringen.
Det er en av mine absolutt favorittgjester.
Ja, virkelig.
Det er det. Nå blir det sånn hoppet, hva det heter?
Presentere etter Virkola.
Nei, nå er jeg alt for trøtt. Presentere, ja, det er ingenting som heter det. Men nei, det er et eller annet med å lage stor fallhøyde da. Ja.
men vi har altså Linn Myhr med oss tilbake i studio. Tusen takk, Linn, for at du er her. Velkommen. Vet du,
det må jo være den fineste introen jeg har fått i
jeg
mitt liv.
Jeg liker å gi litt sånne opphøye folk. Ja. Gjør det.
Takk for at jeg fikk lov å komme.
Du, det er virkelig nære. Du er en travel dame og holder på med mye. Og hører jo allerede du begynte å sette i gang nye prosjekt. Utrolig spennende. Men kjekt at du kommer her og bruker tid med oss.
Ja, det vil jeg veldig gjerne. Jeg liker veldig godt å være. Jeg er jo mer med dere enn dere er med meg, på en måte.
På en måte, ja.
Ja, for det er... Jeg har det sånn i hverdagen at hver gang jeg vasker huset,
ja,
da er det mammas hjerte på ørene.
Så,
ja. Så dere er alltid med meg og vasker huset.
Nice.
Og det er skikkelig kos. Og så jeg føler jo at jeg er mye mer med dere enn det dere er med meg.
Ja, men vi er jo litt med deg på tirsdagskveld også da.
Ja, det er sant.
Da kan dere finne Linn på live fra Bergen. Det er jo både på Facebook og på YouTube. Og da er jo hun og Bjarte på TV.
Ja.
Det er veldig kjekt. Der har dere utrolig mange kjekke gjester.
Ja, vi har jo egentlig en like gøy jobb som dere.
Ja.
Snakker med utrolig mye bra folk.
Hver tirsdag så møtes vi jo
i gangen.
Ja, det gjør vi.
Vi er ferdige med podcast, og dere er klar for opptak. Og så bare ser vi på hverandre. Jeg tror jeg har kommentert mange ganger sånn, det går an å se hvem som er på podcast og hvem som skal på TV.
Ja.
For bekledning.
Ja, og lag på lag med sminke.
Ja.
Ja, men jeg kan lukte. Jeg lukter i gang. Nå har Linn gått gjennom gangen.
Det er sånn, oh, det er hårspray.
Nydelig duft. Og så hører du klikk-klakk, klikk-klakk.
Ja. Sånn er det.
Nå kommer Linn.
Så
var
det også boom, boom. Nå er det gravid.
Det er godt vi ikke har TV her inne, alt det på siden. Da kan vi slippe ut magene.
Ja.
Nei, men utrolig kjekt, Linn. Så jeg må jo bare nødt til å oppfordre alle lytterne våre. Dere må tilbake i arkivet vårt og finne den som heter «Å slippe tenåringen fri». Der deler Linn veldig vist om hvordan hun har vært tenåringsmamma. Og jeg har jo akkurat begynt på den fasen. Og den var viktig for meg, den praten vi hadde der.
Og der må jeg spesifisere at han heter ikke «Å slippe tenåringen fri». Han slipper «Å slippe tenåringen fri».
Ja, med spørsmålstegn.
For det er jo, ellers så kan du få en litt feil bilde av podcasten.
Ja. Godt du sa det. Mm. Men for folk som på en måte ikke har hørt den og ikke kjenner deg fra før, vil du bare ta et lite sånn recap? Hvem er du? Hva driver du med?
Ja, jeg er Linn. Jeg er 42 år gammel. Jeg er gift. Ja, jeg er gift med Kjell Martin, og vi har to barn. Vi har to voksne barn. Ja. En på 19 og en på 20. Begge har flyttet ut, og så bor jeg på bondegård, mannen min er bonde, og så jobber jeg for Norge i dag, og gjør ymse forskjellige ting der.
Kjempespennende. Hva dyr har dere på gården nå?
Oi, det er veldig mange. Vi har godt over 100 dyr hvis vi skal telle alt smått og stort, men det er okser og hester og sauer og griser og høner og kyllinger og rapphøner og kaniner.
Så koselig. Og nå er jo det, vårtiden er jo en fantastisk nydelig tid på gården. Og, ikke det, for da er det jo liv og røre, og det springer, og det blomstrer, og det er lam, og det er kyllinger, og det er liksom sånn tiden for liv, da, føler jeg. Altså, jeg er jo gårdsjente til hjertet, så derfor må jeg bare nødt til å legge inn her at det er en fantastisk tid å gå ut der du begynner å bli grønnere og varmere. Og
ja, det er nydelig. Det eneste vi mangler på gården, det er alle folkene, da.
Ja. For dere, dere er en besøksgård.
Vi er en besøksgård, men ikke noen av det korona uten besøk. Ja.
Men er det ingen aktivitet nå på gården?
Svært lite. Ja.
Jeg skulle faktisk bli bonde når jeg var liten.
Skulle du det?
Men så fant jeg ut etter hvert at jeg ikke liker så godt dyr.
Nei. Og da passet ikke det.
Du ble ingeniør i stedet for da.
Ja, sant? Det var nok en klokt valg.
Ja, jeg tror det.
Å, herlig. Nei, men vi skal jo dykke inn i et kjempe viktig, spennende, gøy tema i dag. Og i dag fikk faktisk du, Linn, velge hva du hadde lyst til å snakke om. Har du lyst til å presentere hva du skal snakke om i dag?
Egentlig skal vi snakke om mobbing. Ja, og da tenker folk gjerne den klassiske mobbing i skolegården. Men det også, altså jeg tenker, det, grunnen til at jeg valgte det temaet er at jeg møter mange mødre som sukker over forventningspress og krav som de opplever inn mot foreldrerollen egentlig. Og så opplever jeg ting jeg hører som de sier, at det, det er en frykt for mobbing. De handler og oppdrar barna sine av frykt for at barna skal bli mobbet. Ingen som vil at barna de skal oppleve mobbing og utestenging. Og så bygger de på en måte oppdragelsen rundt det.
Ja.
Og det
å bli likt og bli liksom, ja, være med i en flokk og en gjeng. Og,
ja.
Ja.
Og det tror jeg er uheldig.
Mm.
Både for barnet og for foreldrene selv. Derfor så tenkte jeg at dette her tror jeg kan være en bra ting å snakke om.
En litt sånn spennstig vri på temaet mobbing. Det synes jeg er veldig spennende.
Ja, og jeg har liksom ikke den, altså jeg har ikke en sånn bagasje i eget liv der jeg, alle de gangene jeg ble mobbet og sånn, alle har vel sine historier, og det har jeg også, på en måte enkelthendelser og ting. Noen har det jo helt grusomt,
ja.
Fordi de har opplevd så mye mobbing. Altså det er best for barna våre å bli oppdratt med roten i frykt hos foreldrene. Jeg tror vi må heller oppdra med tro og en trygghet på hva vi vil se i barna våre. Ja.
Veldig bra. Det er veldig forskjellig fra barn til barn hvor på en måte robust, det handler jo litt om robusthet også her på en måte, at hvor mye de tåler og jeg vet ikke hvordan du var, Ingrid Nette.
Du vet hvordan jeg var. Jeg smelte en venninne ned med gymbaggen min fordi hun sa noe drit til meg. God venninne i dag da, skal jeg si.
Nei, men hadde du veldig behov for å være en som hadde like buksene og like genserne til de andre i klassen?
Jeg tror jeg som alle andre opplevde de tingene der.
Ja.
Men jeg var nok den som, ja, jeg slo ned en med gymbaggen. Jeg sa ifra hvis noen var stygg med meg. Og jeg konfronterte mobberne med at jeg syntes at de var litt ufin.
Mm.
Så jeg var nok kanskje ikke den letteste ungen å mobbe da, for å si det sånn. sånn at det på en måte, men det kommer jo litt inn på, sant, at ikke det er det vi egentlig vil da. Noen har det kanskje litt fra, jeg sant, som vi har snakket om før, at jeg skjønte ikke hvorfor mine foreldre skulle blande seg inn i mine avgjørelser når jeg var 5. Har for så vidt ser ut at jeg har fått han yngste litt sånn også. Han virker mer og mindre og mindre interessert i vår innblanding i, eller tilstedeværelse i hans liv enn etter alt. Han skal ikke holde hånd. Det blir spennende. Ikke, liksom, ja.
Ja.
Det er veldig sånn selvstendig da. Så ja, noen har kanskje et lettere utgangspunkt.
Mm.
Men det er jo ingen som har et umulig utgangspunkt, selv om de kanskje har et vanskeligere utgangspunkt.
Ja, for det er jo noen som på en måte vil lettere finne trygghet i og på en måte ja, bare ha den der samme jakken da, eller bare liksom
det blir for tøft for dem, eller det kan virke for tøft for dem å ta den.
Men da er det jo litt det som du vil inn på, Linn, det med at på en måte hva verdier er det vi legger opp, og da vil jo jeg dra inn dette ordet som jeg er så glad i, indre grenser. Hva grenser er det vi legger inn i barna våre for at de skal tåle å møte forskjellige ting i livet da?
Ja, og da tenker jeg at det er viktig å ha et langt perspektiv når vi oppdrar barn.
Ja.
At vi må tenke at det jeg holder på å bygge er en ansvarlig, selvstendig samfunnsborger som skal tåle å stå i en storm. Sant? For dette, det er sånn verden er, det er sånn hverdagen er. Det kommer alt mulig greier mot oss på forskjellige tider i livet. Og vi vil jo ha barn som er stående i sånne situasjoner og som tåler en trøkk både på utsiden og innsiden.
Ja.
Og som står opp for seg selv når noe er ugreit, om det er i jobbsammenheng, eller om det er på barneskole. Da.
Ja, mye av dette begynner på barneskolen. Sant? Det er veldig lett å tenke, vi tenker veldig fort barneskolen med en gang vi sier mobbing. Yeah. Og det tror jeg det er viktig å begynne tidlig. Og jeg tror det er viktig å begynne med det lange perspektivet. Og da må vi på en måte putte troen på seg selv, selvtilliten som ungene trenger, den må de ha med seg hjemmefra. At de må være på skolen og vite at jeg elsket. Det jo bare nummer en for menneske. Alle mennesker, sant? Jeg elsket ubetinget for den jeg hjemmefra.
Ja.
Og det kommer jo også fra troen på Gud. Sant? Det å kjenne Gud, og som barn å vite at Gud elsker meg, og han liker meg. Sånn at når barnet kommer på skolen, så er det det som det tyngste loddet i deres indre.
Ja,
sant?
Det er verdifull.
Ja, sant?
Den er plantet i det, liksom da.
Ja. Mm. Og jeg har vært veldig opptatt av det i forhold til mine barn. Jeg har pøst datteren min med ord om at hun er den aller vakreste i hele verden. Det er ingen som er så nydelig som hun. Sant? For jeg tenker at i sånn som verden er nå, sånn som det ser ut, så mye trykk så det er på sånne ting, så trenger jenter kanskje spesielt, sant? En sånn sikkerhet når de kommer og når de møter om verden. Og sånn må vi tenke på en måte med ungene våre, bygge de tunge på selvtillit.
Mm.
Og det handler ikke om at man må trykke noen andre ned. Det handler bare om at de i seg selv skal være stående.
Kanskje sammenligne at ja, men du er bedre enn den i det, men bare si at det her er du flink til, og det her på en måte ser jeg at, ja, at det handler ikke om at du må på en måte få noen andre til å være dårlig, sånn som du sier.
Nei, man trenger ikke trakke på noen ned. Trakke ned noen for å komme opp.
Mm.
Yeah. Så at man kan, ungene kan lære at de er de fineste i mamma og pappa og sine øyne. Og så kan de gå med den tryggheten.
Mm.
I forhold til et sånt langt perspektiv da, altså hvis vi tenker tilbake på de vi gikk i barneskoleklasse med, sant, så er det kanskje en jeg har litt kontakt med i dag. Alle de andre er jo borte fra livet mitt. De er jo forsvunnet.
Mm.
Og de har ingen innflytelse innover mitt liv i dag. Sant? Men når foreldre oppdrar barna sine i dag, så er det mange som gjør det av frykt for disse her som de går i klasse med. Og så gir foreldrene fra seg på en måte utrolig mye makt til barna sine medelever. Som at de medelevene skal styre hva barnet får av ting og tank, hva barnet skal føle om seg selv, tenke om seg selv. Så gir vi på en måte som foreldre makt over til disse andre barna. Som våre barn kanskje aldri kommer til å ha noe med å gjøre i fremtiden. Så jeg har vært veldig opptatt av å gi det perspektivet til barna våre underveis. At ungdomsskolen er veldig kort. Du skal bare gå, sitte i klasserommet med disse medelevene en liten stund. Du trenger ikke være sånn som de er. Du trenger ikke mene det som de mener, og se ut sånn som de ser ut. Om noen år, så husker ikke du hva de heter engang.
Det er ikke tull engang.
Nei, det er ikke det. Men den frykten, den er det mange foreldre som oppdrar barnet sin etter. De er så redde for hva de andre medelevene kan gjøre og si.
Ja.
Og da tror jeg vi bommer.
Ja, jeg er så enig. Veldig bra sagt.
Jeg har hatt en sang faktisk som har vært veldig konkret, så vi har brukt sånn her, det var en tid jeg så på Ally McBeal, hun har jo en sånn her theme song, sant?
Hun danser til med babyen.
Så liksom for å gjøre noe konkret i forhold til dette med å snakke om at, jeg har brukt veldig mye tid på å snakke med han eldst om at det er ikke sant bare fordi noen har sagt det. Han kan på en måte kan kalibrere seg, jeg har ikke brukt det ordet til han, men at han kan komme og kalibrere seg hos oss og på en måte, ja, men den sa det. Hvordan skal jeg håndtere det? Sant? Hvis den sa at jeg var sånn og sånn og sånn. Og så på en måte, okay, men hva er det som er sant? På en måte? Hva velger vi å tro på? At fordi om noen sier det, så trenger ikke vi å gjøre det. Vi trenger ikke å høre på det. Og da har vi altså da hatt denne her Taylor Swift, Shake It Off, som vi da gjerne har hørt i bilen på vei hjem fra barnehagen, faktisk.
Ja, så herlig.
Og han har jo da selvfølgelig fått vite hva den betyr, og liksom sunget den. Og så når han var ganske liten, da, hvis noen hadde sagt noe stygt til ham, så sier jeg, ja, men hva er det vi... Hva kan vi gjøre da? Sant? Og så sier han vi kan riste det av. Sant? Og så liksom riste det av oss. Måte. Vi trenger ikke. Så den er litt opptatt av dette med at ord skaper. Og at ord skaper virkelighet hvis vi lar de få lov til å gjøre det. Men at barn kan få lære ganske tidlig at det er ikke sannhet fordi om det er uttalt.
Ja. Og det kan jo ikke de vite hvis ikke vi sier det og lærer de det. Og der har vi en kjempejobb som foreldre og på en måte veileder i hverdagen når de hører og ser forskjellige ting. Så er jo det akkurat der vi skal være. Vi skal ikke være så redde for hva folk sier eller hva de ser, men på en måte, da må vi være der og fortelle at ja, det er ikke sånn...
Du kan velge om du vil tro på det eller ikke, faktisk.
Ja, jeg tenker på David da, i Bibelen. Han var den minste i søskenflokken, og ble sendt av sin far ut på krigsmarken med en matpakke til sine eldre krigerbrødre. Og når han kommer der, så skjønner han liksom at ok, her det kamp, der står Goliat ut på marken, og her herren og skjelver i buksene for den store kjempen. Og så hører David det som skjer, og så blir han på en måte begrenset av sin egen bror i en samtale der. Der broren sier, kaller han frekk, og sier han er ond, og hva er det du gjør her? Gå tilbake til sauene dine, hva tror du kommer her? Og tror at du er noe, liksom. Og da står det at David snur ryggen til broren. Og så ender jo David opp ut på marken der med en liten slynge, og så feller han den store kjempen. Og det tror jeg er noe jeg tenker, ja, vi vil jo ha sånne barn.
Ja,
det vil, ja. hvis barna våre skal ta inn de ordene, sant? Og på en måte, for det er kraftige ord.
Det er det. Sant?
Så hvis David hadde tatt inn de ordene fra sin bror, så hadde hun bare krøpet ut derifra og med halen mellom beina tilbake til pappa.
Ja.
Mm. Men han snudde ryggen mot det, og så fortsatte han.
Ja.
Og det, jeg tenker, det er jo det vi vil at barna våre skal gjøre.
Ja, plante det ned i de.
Nei. Så være selektiv på hvem de hører på.
Ja.
Og så er det noe med at vi har snakket flere ganger både med Alexis og flere andre om dette med at veldig ofte så skaper du det første som blir fortalt barna skaper på en måte en sånn at det er det de, klarer ikke å forklare det på en god måte, men det er det de jobber utifra.
Ja.
Sant? Sånn at hvis ikke vi snakker med dem om disse tingene, sant? Men at på en måte du kan faktisk velge hvem du vil tro på, og det at noen har sagt at du er bra, og når noen da sier noe annet, så vil du kalibrere det opp, at ja, men jeg har jo allerede fått høre at jeg er bra,
ja.
Nå sier noen at jeg er dårlig, vent litt, sant?
Ja. Går det an å male dette opp i en konkret situasjon, som på en måte blir lettere for, la oss si at det er en på ungdomsskolen, og så ser og har så lyst på en spesiell jakke da, og så er man redd for at hvis jeg da går i en billigere, billig kjøpt. For det er jo sånne ting da.
Det er jo tusen ting. Det kan jo være at alle får spille Fortnite, men ja, du får ikke lov. Alle får se den filmen, du får ikke lov. Alle har de klærne. Du, altså, her er det bare fantasien som setter stopper.
Ja. Ja. Så hvordan på en måte håndterer man når det kommer en sånn konkret situasjon? Og hvis man da allerede har jobbet hardt med dette med å på en måte bygge inn verdier, men hva har du sagt når
Da har jeg måttet forklare at nei, vi har ikke råd til den. Og det som skjer er at barnet kan bli sint, eller trist, kjenne at det er urettferdig.
Ja, urettferdig sant? Er jo veldig vanlig.
Ja, og det er en følelse som mange er redd for. De er redd for at barna skal føle på tristhet. De er redd for at barna skal føle på sorg. De er redd for at barna skal kjenne seg utenfor.
Følelsene.
Ja, de negative. Ja. Og det tenker jeg at der kommer den frykten igjen. Sant? Det men alle mennesker kommer til å møte motgang i livet. Så derfor må man lære å stå i det når man er 6 år, og 10 år, og 15.
Ja.
Sant? At det er urettferdig. Og hva gjør jeg med det? Hva gjør jeg med de følelsene? Jo, jeg må lære å stå i det. Jeg kan grine, og da griner jeg meg ferdig. Og så fortsetter jeg, for sånn, jeg har ikke det de andre har. Jeg får ikke lov til det de andre får lov til. Og vi var jo, dette snakket vi om i forrige podcast, det kan jeg huske, at vi har vært veldig strenge foreldre på sånne ting, satt veldig tydelige grenser, sånn at sønnen vår hadde ikke internett på sin mobil før han var 17-18 år.
Mm.
Og da var han den eneste i klassen.
Mm.
Og der tenker jeg på at det er mange som tenker at ja, mitt barn hadde aldri tålt det.
Mm.
Ja, hvordan vet man det da? At de ikke tåler det? Vi vil jo bygge mennesker som tåler stormen og tåler motgang og prøvelser. Hvis ikke de lærer dette når de er små, så blir disse stormene mye større og vanskeligere å stå i når de blir voksne. Jeg har to ulike barn. En som var veldig introvert som liten, og en som var veldig ekstrovert.
Mm.
Og mange tenker da at det er de som er introvert, de må vi passe litt ekstra på, sant? De trenger at man er litt snillere som foreldre, litt sånn rundere i grenser, og det tror jeg er en kjempefeil også, som foreldre gjør. Og vi var veldig strenge med begge to, veldig tydelige på disse grensene her, og det går helt fint, sant? Barna tåler det. Så jeg tror at den frykten for mobbing og utenforskap, den må de møte. De må faktisk få det der neie, og kjenne på det. Og at vi ikke legger plaster på alle vonde følelser.
Ja.
Men jeg tror også det at hvis man trygg i seg selv da, så vil mye, det vil løse mye. For det som var med meg var at jeg var veldig trygg i meg selv. Altså, alle er jo usikre som tenåringer, for all del hadde jo masse usikkerhet. Men kanskje opp mot gjennomsnittet da, så var jeg veldig trygg i meg selv. Og så er det på en måte noe med at ja, kanskje fikk jeg litt gratis av min personlighet, men jeg tror ikke bare heller. Jeg hadde veldig gode foreldre som satt veldig tydelige grenser, som forklarte meg ting. Og så tenker jeg, når du da kommer i en situasjon, for eksempel på ungdomsskolen, sant? Så står jeg der, og så er det noen gutter, det var 8. klasse kanskje, som, så var det noen 8. eller 9. klassinger som stengte inne en liten gutt bak en dør. Og da husker jeg, sant? Nå det, høres jo dette litt ut av skryting, og det er litt skryting, for jeg synes det var ganske kult. At jeg rett og slett gikk bort, jeg var jo mye sterkere enn de, for de var ikke kommet i puberteten enda. Det gikk ganske dårlig etter puberteten, for da var alle mye sterkere, men det var ikke jeg vant til. Og rev vekk disse guttene her, og skjelte de ut, og kalte de smålig for å på en måte ta de som er mindre enn seg og sånn. Så kan være det var litt ydmykende for han som var liten, men uansett da, sant, så er det noe med at, liksom, at det blir viktigere å at jeg vet at jeg er bra, og at de, om at de synes at jeg er teit, det har faktisk ingenting å si. Ja. Det har ikke noe å si om de synes at jeg er dust, for jeg tar et godt valg.
Ja.
Det går før dere er elendig, og når folk begynte å drikke i altså nå gikk jo jeg på en kristen ungdomsklubb i mange år, men før jeg begynte på den, og før jeg ble kristen selv, så hadde jeg tenkt, nei, men jeg hadde blitt sendt meg for at det der med alkohol, det var alt for liten til, og det hadde fått høre, og fått høre hvorfor, og vi er 12-13 år gamle, det driver jeg ikke med. Så når folk da drakk, så var jeg sånn, det gidder jeg faktisk ikke forholde meg til. Mm. Det synes jeg er helt ugreit. Du tar et dårlig valg, jeg vil ikke være med på det, på en måte. Og tørre å stå i at, ja, men jeg er bra uansett om du synes at jeg er teit akkurat i dette valget, på en måte.
Ja.
Og det er jo det vi vil oppnå. Så er det, sånn som du sa, begynte innledningsvis, noen barn er mer robuste. Ja, jeg var et robust barn, dette var lettere for meg, lett for meg å sitte og på min høye hest, holdt jeg på å si. Men vi vil jo alle skape robuste barn.
Ja.
Vi vil jo ha robuste mennesker.
Ja.
Og det tror jeg at man kan få.
Og noen kan man på en måte, må man hjelpe litt ekstra da.
Mm.
Hvis man, men det, uansett så er det jo dette noe som vi må virkelig ta på alvor. For det, og som foreldre da, så er det jo kjempeansvar.
Ja.
Men jeg tenker jo at for dette, vi er jo, det er jo et viktig tema i denne tiden, og at du brenner for det, Linn, og at vi tar det opp. For det er jo veldig, ikke det veldig sånn tid av på en måte å bare bære de, disse her på sånne små puter, og de på en måte blir herrene i hjemmet, og det de vil ha, det må vi kjøpe, og på en måte hvis ikke, så det er jo en litt kultur ut av det, synes du og jeg da. Og derfor synes jeg det er så utrolig forfriskende å bare ta tak i det da.
Og jeg er veldig imot også det der at den forelderen som er mest redd i klassen, er den som skal på en måte sette standarden for hvordan ting skal gjøres. Så nå kommer en liten rant her. Det som skjer, det er at du har en mor som er redd, la oss si du har en mor i klassen, nå, dette er ikke konkret, dette er bare et fiktivt eksempel, men la oss si du har en mor i klassen som er redd for at ungen ikke skal like hun. Som lar da ungen få lov til å spille Fortnite når de er 7 år gamle, for eksempel, sånn, som jeg er imot, men som kanskje andre kan synes er greit, men, og som lar ungen få de dyreste klærene, som lar ungen få, som da på en måte påvirker nødvendigvis da alle de andre, og så skal på en måte mitt familiebudsjett og min oppdragelse av mine barn skal på en måte avhenge av
denne standarden,
denne standarden som er bygget på en mor sin frykt for at barnet ikke skal ligge. Jeg finner meg faktisk ikke i det.
Nei.
Jeg nekter.
Men det er jo så gitt, og det er så vanlig, og det er jo på en måte ikke bare en i en klasse som gjerne er oppdra etter en frykt.
Nei, for plutselig har flere fått lov, og nå får alle lov utenom han. Ja vel.
Ja, nettopp.
Det driter jeg i, eller sånn. Det er på en måte, og det skal jeg forklare ihjel. Jeg skal forklare ihjel til mine barn hvorfor de ikke får lov til ting som andre får lov til. Og da tror jeg at på et eller annet tidspunkt, når de blir voksne, kommer til å komme og takke. Og hvis ikke jeg gjør det, så tror jeg faktisk at det er mer sannsynlighet for at du må ta, enten må du være kjip nå, eller så må du ta en oppvask når de er 25.
Nettopp,
når de kommer til deg og forteller hva konsekvenser det fikk at du lot de få lov til ting. Så jeg vil heller ta det nå.
Og det, jeg tror det er et nøkkelord, det der med å forklare.
Ja.
Sånn at vi må forklare for ungene. Mm. Dette er grensen, her går han, og dette er grunnen.
Men dette er hvorfor,
sant? Ja, sant. Og
det er fordi jeg er glad i deg.
Ja, sant. Ja. Og de fleste barna skjønner det.
Ja.
Sant? Og da har de, når de står oppe i et sånt trykk i skolegården, sant? Så vil de da plassere dette på et rett sted.
Ja.
Men det som jeg tror i forhold til de som er nervøse for barna sine, sant? At hvis barnet mitt går hjem til den, hva kommer de til å gjøre på der? Og så var vi var veldig opptatt av å lage sånne rømningsveier til ungene.
Hjelp de med egne ideer.
Der jeg kanskje sa til deg, denne uken så har jeg lyst til at vi skal gjøre dette. sammen som familie. Mm. Kanskje skulle vi, hadde vi et eller annet prosjekt eller noe. Sånn at når barnet mitt gikk til en medelev, så sa jeg gjerne, husk at hvis du vil, så kan du si det at jeg, nå vil jeg faktisk gå hjem, fordi at vi skal gjøre dette hjemme. Mm. Mamma har planlagt at vi skal gjøre dette, så jeg må gå. Så ga jeg dem en sånn der en sånn hjelpemiddel med dem på veien, liksom, sånn at det, hvis, de, hvis alle guttene i klassen da skulle samle seg rundt Fortnite, og jeg hadde satt en grense der, så er det en løsning, sant? En sånn rømningsvei som barnet mitt og visste at, oh ja, jeg må faktisk gå. Jeg kan ikke være her mer. Og så gikk de hjem, og så gjorde vi det, som var greien, liksom, sant?
Ja.
Men jeg ga det liksom i deres lomme, på en måte, en sånn der løsning på situasjonen som kan dukke opp.
Ja.
Og det er jo veldig fint, for det er jo, det er jo tungt, og det er jo tøft for dem å stå i det alene, og stå imot det presset. Det er jo ikke, vi må jo erkjenne det, at det kan være og vanskeligere for noen enn andre.
Ja, og bare for en voksen, jeg, er jo det utfordrende. Vi kan jo oppleve dette i voksen alder også. Så jeg tenker, og det å få et barn også stå imot en strøm, og en lyst man selv også har, men så på en måte vet man baki der at dette er ikke bra for meg allikevel, og så ta det valget, det skal mye til da.
Men ja, men det er jo, når du lærer seksåringen din å ta de grensen, eller å si nei til noen ting, så bygger de opp en erfaring av at det gikk greit når jeg gikk fra det børstebesøket på grunn av de skulle se den filmen jeg ikke hadde lov å se. Og det gikk greit når jeg ikke var med på det skremme Halloween-partiet når de er 12 år, sant? Og så bygger de seg opp en sånn erfaring av at det går faktisk fint å være den som har andre grenser enn andre. Så vil jo dette her, jo eldre de blir, jo større blir truslene på en måte, sant? Jo mer alvorlig blir de tingene de blir stilt overfor. Sant? Sånn at sitter de kanskje i en guttegjeng, og så sitter guttene og prater, og så er det noen som slenger opp en film, eller en YouTube-film, sant? Og så plutselig så sklir det over i noe pornografisk, og så sitter de der. Så sitter kanskje barnet ditt der. Og hvis barnet ditt da ikke har lært
å gå,
og lært å følge sine indre grenser, og bryte opp fra en sånn situasjon, så vil de ikke klare det når de er så stor som kan og alder det er. Hvis ikke de har øvd, sant? Hvis ikke det begynner tidlig.
Øvd på å si nei til at de vil ikke leke den leken.
Ja, og da gjør vi oss selv en bjørnetjeneste hvis vi hele tiden skal la ungene skal tekkes verden på en måte, og alt det som alle de bølgene som går ut i verden, at de skal liksom bare drive med i alt det der, da ser vi hvor barna våre ender opp. Sant? Da vet vi at de kommer inn i alle de her tingene. Sånn at vi er nødt til å begynne. Tenker jeg, hvis det er de som hører på ikke har begynt å på en måte lære ungene å være upopulære, så må de begynne. For det kommer sånne tider der de situasjonene blir så alvorlige, får sånne store konsekvenser for barna. At de er nødt til å kunne dette.
Det kan jo være, ikke bare ting de blir utsatt for selv, men sant? Alle er med og mobber igjen. Skal du være med? Skal du si nei? Skal du være den som sier at dette ikke er greit? På en måte? Skal du være den som fjerner deg fra situasjonen, eller stopper det? Sant? Det er jo ganske alvorlige ting som du gjør mot andre. Det kan være å være med på kriminalitet. Altså, det kan være med på å stjele. Altså, hvis ikke du tør å si nei, hvis ikke du tør å sette opp grensene dine, så har du et problem i livet.
Og jeg husker jo Bianca Simonsen som var inne og snakket om, det var for så vidt en økonomiprat vi hadde med hun, men hun snakket jo om så masse herlig, og hun tok en sånn runde med barna sine i forhold til det med og hva de skulle si, lærte de opp til hva de skulle møte når disse her slengkommentarene gjerne kom til å komme i forhold til de hadde mistet faren sin, og at hun visste at de kom til å bli mobbet eller bli, gjerne få noen sånne her
de kom til å få noen ubehagelige kommentarer da.
Beskjed av,
fordi barn har ikke alltid filter og de vet, sant?
Og da sånn tok hun jo alle disse her, de verste tingene hun kunne se for seg, tok hun på hjemmebane og på en måte virkelig satt barna inn i hva gjør du når noen sier noe sånt, hva responderer du med, litt sånn, sånn som du jo ga de en utvei da til hvordan på en måte reagerer man når det er gjerne se for seg sånne ting og på en måte gjør litt rollespill hjemme nesten.
Ja, vi gjør det en del, hva er greit, hva hvis noen spør deg om det her, hva vil du da, hvis ikke du har lyst, hva gjør du da,
jeg tror det lurt å alltid gi dem en sånn utvei når de skal et eller annet og går ut en eller annen plass.
Og jeg tror det kan være en trygghet også for barn å ha de grensene. Sant? Hvis de, gitt at du har en situasjon der barna faktisk virkelig forstår grensene, er delvis enig da, la oss si du har en sånn situasjon, så tror jeg det kan være en ganske sånn trygghet for dem at foreldrene har sagt nei, for da kan de si sånn, åh, mamma, de er så teit, det er ikke lov. Sant? At det på en måte en sånn noe å hvile seg på.
Ja.
Og at det kan være, liksom, sånn som du sier, en vei ut da.
Ja. Ja, det er helt sant.
Men at de må stå til, tenk hvis de skulle stå til ansvar. Så små skal ta alle valg selv. Skal liksom på en måte...
Ja, nei, det går ikke.
Nei.
De trenger å bli ledet, og det er vår jobb, sant? Ja.
Nei, det er så bra du kommer og på en måte rister oss opp litt. Våkne opp! Dere har et viktig ansvar her, og det er kjempebra. Er det noe du vil legge til slutten?
Ja, jeg tenker jo at... som kristen mamma som jeg har vært så har det vært det helt nødvendig for meg å oppdra barna mine sammen med Gud sånn at sønnen min som opplevde en situasjon på skoleplassen der en eldre elev bandt han fysisk fast når han var førsteklassing med tau til en stolpe og lot han stå der det en eldre elev som gjorde det det var utrolig vondt som mamma å høre Og da måtte jeg be og gå til Gud med det. Og sa, Gud, hva skal jeg gjøre med dette? Hvordan skal jeg hjelpe barnet mitt med denne situasjonen? Og i bønn så ble jeg minnet om at ofte så ber vi om at Gud skal ha sin hånd over barna våre. Sånn at vi ber, kjære Jesus, må din hånd hvile på ungene våre denne skoledagen, nå når jeg sender dem ut av huset.
Yeah.
Og det som slo meg da, var at i Jesus sine hender så er det naglemerker. Og så drypper det blod. Ut fra hans hender som er over mine barn sånn at de blir på en måte dekket med en beskyttelse av Jesus sitt blod når de går i skolegården som renner nedover de som en sånn dam rundt de.
Det var litt groteskt ut.
Dette er ganske groteskt! Ja.
Men gitt at blodet er noe bra da.
Blodet er beskyttelse fra den onde sine angrep. Sant? Sånn er det for meg.
Ja.
Og det å sende de av gårde med en sånn trygghet.
Ja, både som mor, men
som mor og fordi at barna mine er vernet av Jesus og det han gjorde på korset når de er på skolegården. Det ble en veldig sånn god ting å be. Og det tror jeg, altså vi har ansvar for barna våre, men vi har også et åndelig ansvar for de som vi må ta i bønn. Det er viktig for meg.
Så bra sagt altså. Og jeg må jo bare tilføre på slutten her at Linn og Kjell Martin, mannen, de har nettopp begynt med podcasting, de også. Og de driver altså og snakker om forskjellige personer, karakterer og mennesker i Bibelen. Og dere går vel gjerne inn og skildrer og analyserer og snakker om hvem er disse folkene, hva er det de gjør og historien rundt dem. Det er mange enormt livgivende historier rundt disse menneskene, sånn som du fortalte om David i sted. Så jeg vil bare oppmuntre de som våre lyttere til å følge. Hvis du har lyst til å lære mer om Bibelen og folkene i den, så følg med Linn og Kjell Martin. Hva heter podcasten?
Den heter Blant konger og røvere.
Oi, kult.
Ja.
Så den må dere høre, folkens. Garantert åpenbaring på bibelpersonligheter. Det er mange spennende der. Nei, men du, tusen takk altså, for at du kom hjalp oss å sette ord på disse tingene. Det tror jeg var utrolig viktig. Jeg kjenner meg utfordret, men på en inspirerende måte. Virkelig, jeg må gå hjem og... Ja,
og lade litt på hvordan dine barn har det hver gang etter podcast-utstilling. For du sier alltid, nå må jeg gå hjem og på en måte. Så det er hver gang vi har vært
der. Det er nye ting hver uke.
Nå, folkens, har jeg vært hos psykologen, og nå har jeg lært.
Å, stakkars. Ja, det er ganske forvirrende. Nei, men altså, det er jo prosesser jeg tar inn over meg selv. Sant? Det er jo det som skjer, og at jeg lar disse tingene få prege måten jeg er på, og måten jeg tenker på. Og dette her var utrolig bra å få friske det. Så jeg synes det var så... Herlig. Tusen takk, Linn.
Det er bare hyggelig.
Da tror jeg vi takker for nå, og så hvis du har noen tanker etter dette, så får du bare sende oss det på e-post. Så kan jeg spørre Linn sånn på, hvis dere har noen spørsmål til Linn, så kan jeg ta og høre med henne. Kanskje hun kommer tilbake og svarer på noen spørsmål en gang. Veldig, veldig bra.
Ja.
Du kan være vår sånn tenåringsekspert.
Ja.
Når du har kommet igjennom på andre siden.
Ja.
Ja, nei, veldig bra. Nei, men tusen takk for at du lyttet på, og så høres vi i neste episode. Hvis du har noen tilbakemeldinger, tanker, følelser eller reaksjoner etter det vi har snakket om i dag, så har vi veldig lyst til å høre de. Vi svarer alle mail vi får. Da kan du skrive en mail til post@mammashjerte.no. Denne podcasten er laget i samarbeid med Tro og Media og Familiesenteret.